VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajima taat galgala keessa saala ma folakka jal qabeyan gasa sadid meter bandi 19.25 rat Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amba jal qab bakka jirtan marat nagaan kenya sinagaw geffatota kenya atamoltan amaji 17.18 kesumeesitun kesanarra antu jube horati
Babarotolan sora halake todu sanittima odu argam kesa motuman Ethiopia nama dibeheddu manida ti gedrakise ka galak fam kesa tokko Dr. Marara Guddinati kam kanin mumme ministera Ethiopia Haile Mariam Desalegn mari fi masrijiru matawdu kesa tokko sora halake
hi kamu Dr. Marara fa ilalti suran odu dabo daga basakamna godina bale kesa namonni qeyo firra godanan rakko kesa jiraachu to ibsame garabo dadiyat hangatu murasa ganta kinyat nolin turan afira kenya amma gutu mauduf sora
Mootummaan Itoophiyaa ardamanneen akka kakeessa nama 1528 gadalakkeesse nami kam keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaati akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa geetachuu hambaa'ee guyyaa dheengaddaa jedhatti walumattuyyuu nama 1528 hiikama. Akka oduu ammaan tan arganneetti Amnesty International dabalee oduu gargaraarraa mirkaneeffannetti nami hiikame 1528 warri qara hiikame. Wannama agto ko walum jala hika adufani kanaf lakofsi kunakan demetin dibishani fagas gai. Jari hikam kunini akkodu arganneti hikam undurati guyalama wabarsi isani. Akka Amnesty International jadu tammo jari jalkab hikam kunini nami hikam unku wadansa tahatulle maka siyasati nukani kakati nami hitam heddujira nami chuftinu yu hikam umalejada odundu vatit debena. Mumme ministeri Ethiopia bo Haile Mariam Desalegn arde maltuf Masri Cairo jira Ethiopia fi Masri ne hujihida baya ratti amalle ya dan gargari jira ne gamkani namo warani Masri Eritrea jira chusati fi waldabi Eritrea Masri walin qabdullene o wa de mujira chusafa riyum ma fokana namo waldabi san qabani o wa jira chusati odu gargara kes jira odu ma Akkodu hima minister haja ala Ethiopia obbo Melle Salem jadatti obbo Haile Mariam Desalegn karorum duru wal afa qabaneni presidenti Masriti wal dubbachu dake jada Iskender Freyo todu tannu erge jalanne.
Mumichi ministera Haile Mariam bor mariga gefa murat kodo gantumman ittirmatu akkasumas presidenti Masri walin akka wal arganib samejira wal gai wali kan komishina Ethiopia Masri ni jafan kayosa wal gai marsa shanafa sawagasa didura gagefa meratti wali galte tora barnota egumsa fayya qonna misoma qurtummi fi kannembro ojjetame xintaluudan kan milkaayenni irratti argame adda baasu kanneeniin ojjetamiin immoo haala fiixaan baasuun danda'amu irratti dudubbatu jedhameera. Sababaan daawwannaa kanaa Itoophiyaa Masrii gidduu waliigaltee mallatteessu kunis marii siyaasaa itti fufiinsa qabu gaggeessuuf kan dandeessisu ta'uun ibsameera. Kan biraa immoo akka biyyootii gamtaa Afrikaa bu'uursanitti hirmaannaa jabaa tokkummaa mootummootaa keessaa biyyoonni lamaan qabaniin attamitti walii wajjin hojjechuun akka danda'amu haala mijeessuuf ta'u obbo Mallas Alam ibsaniiru. Waliigaltee industiriin akka jiru ibsanii walumaa gal dhimmootii biyyootii lamaanii irratti fuulleeffataa kunis ijoo dubbiitii jedhanii jiran. Ijaarsa hidhaa laga Abbayyaa laalchisee kan dubbatamu sadarkaa sadaffaatti ta'u kunis waggootii darban lamaaniif kan gaggeeffamaa ture waan ta'eef daawwannaa muummicha ministeeraa kallattiin ijaarsa hidhaa laga Abbayyaa irratti qabsiisuun sirrii miti jedhaniiru. Kan irratti dubbatamu sin ta'u jechuun immoo akkan ta'in hubachiisani. Kanaaf waa'ee hidha laga Abbayyaa dubbachuun akka ajaa'ibaatti ilaalamuu barbaachisaa miti jedhan. Garuu aangoonni lameen tasgabii dhabiinsa biyyootii ollaa gidduu jiru jedhame irratti hin dubbatan jechuus hin danda'amu jedhu obbo Mallas ibsa kennaniin.
Dhaabii gaazexeessota addunyaa Oxfam Novi fi Pen International barana gaazexeessota lama badhaase. Itoophiyaatti gaazexeessa Iskender Neggaa Itoophiyaatti hidhaa ganna 18 itti muranii fi Venezuela ammoo Milaagiros Sokoroo badhaasan. Faraa Karaamii itti gaafatamtuudhaaf kanaatti akkasiin jettutti Iskender Neggaa nama hojiin isaa rakkoo biyyi keessa jirtu irratti wabarreessuuf dubbachuun beekamu badhaas jarkanaa bor Zeheeg Nezerlaand keessatti kennan. tamtu kasu jirtan tu radoni VOA saganta fa anoromot dari garbe biyeli biat nama bidru dikkat okkot wal guretin baqya akum tokko fi dibba afur afan balati basan akke gabas polis italianat bidru sun ke sare fa namla malle arganita tulle enum manjar suni okana monan biita mi akka tamattin bekkam gannum gannani nama afrika gar kum dibbe heddu tilibian qattamure garba mediteranean rayayetine europa tgaluf bagat kanne dabruqof kees nama kum la maaf dibbe saddeeti tiif soddo mi lamat deemma tan irratudumate bar kum la maaf kudane jaaganna la mandurettechu nama kum afurifi dibbe shanit balakkana kana lubbudab amerikaane akka afrikaan akku feetelle taatu kana modiqqatulle gabaya korea kaaba walin qabdu diqqeeffattu gaafatte akkumotummaan amerika jedhutti orin diqqatulle korea raqabuun kunin akkisiin hujii nukleerisi injabeeffanne tolche tanaafuyyu biyyite sunin yookaan ammoo ardiin sunin afrikaan jechu korea walin waan qaban diqqeeffachaa deemuu jalan afrikaa fi koreaan kaabaayyoo hedduu gaazii hujii investimentiitii fi leenjii waraanaatiin waliin hojjetan akka baankiin addunyaa mal murtutti koreaan kaabaa bar 2017 keessatti hujii daldala doolara biliyoona 2 fi miliyoona 82 biyya alaatti ergatte. Dorgommii olompikii ganna taajik diqqaan tokkoon duuba jalqaban irratti koreaa kibbaatti jalqabanii koreaa kaabaatii fi koreaan kibbaa bar 1998 asitti waan arganii hin beekne bar kana alaabaa tokko jalatti istaadiyoomii waliin seenuu fi tokkummaa isaanii wal agarsiifachuuf deemuu jiran. Koreaan lamaan tana tolchuunis guddoo koreaa hedduu gammachiisuu jirti namii yaad kan dhiyeessalleen koreaa kibbaatti biyyi tunniin armaan duratti waan akkanaa hojjatteetu hin beektu. Pireezidaantii koreaa kibbaatti tana akka waliin hojjechuu danda'an yookaan ammoo akka alaabaa tokkummaa jalatti istaadiyoomii seenuu danda'an gaafate koreaan kaabaa dorgommii olompikii bar 1988 koreaa kibbaa qopheessii diddee irraafte koreaan lamaan bar 1991 keessatti barsuun akkaan waliin dhufti malee yookaan ammoo garee tokko ta'aniitiin alaabaa tokko jalatti istaadiyoomii waliin seenanii suniin duratti akkasiyyuu waliin dhufaniitu hin beekan olompikii gannaata barana gurran dhala 9-25 koreaa kibbaa keessatti jalqaban. Maayinaamar godina Rodingaa keessatti nama 7 fixan jarkan poolisiitti fixe kalee nama 4 biiroolee mootummaa magaalaa Maruukii uu jedhan marseetiin eege jarri kunin ganna 200 armaan duratti mootummaa Araakaanii hujiirra buusan ulfeeffachuuf walitti dhufe akka bulchaan naannoo Rodingaa jedhutti poolisiin nama bittinneessuuf qawweetu tokkoof ta'e tan irratti namni lubbuu dhabe oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Durataan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa himannaan irratti dhiyaate addaan citee har'a hiikamaniiru. Deeggartoonni isaanii hedduuf miseensonni Kongiresa Federaalawaa Oromoo naannoo mana isaaniitti argamuudhaan simannaa godhaniiruu fi isaaniin dabalatee shakkamtoonni 115 ka federaalaa himannaan isaanii addaan citee har'a mana hidhaatii gadhiisaman. Dr. Mararaan guyyoota 413 hidhaa keessa erga turanii booda himannaan yakka isaan itti shakkaman addaan citee har'a ka gadhiifaman. Oduun hiikamuu isaanii dursee sabaa himaa mootummaan waan beeksifameef deeggartoonni isaanii hedduun bakka manni jireenyaa isaanii argamu magaalaa Finfinnee naannoo Ashawaa Meedaa jedhamutti wal ga'anii simachuuf qophaa'anii ka turan ta'uu Mallaskaachoo Ammahaa bakka sanatti argamuun ka daawwate ta'uu ibseera. Keessumaa daandii gara Wallaggaatti geessu irratti kan argaman miseensonni kaafaa oof deeggartoonni Dr. Mararaa tiishartii suuraan isaanii irra jiru uffachuudhaan gammachuun eeggataa turan. Kanneen keessaa hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Awwineet Addunyaa baalalloo. Izii yemexootti Dr. Mararaa ifattaallu sila tabaale baqaa dastaawwan lama kaafalle yemexootti.
Hawwineet Addunyaan jedhama. Kanan asitti argameef Dr. Mararaan ni hiikamu jechuu waanan dhaga'eef gammachuu jiru hirmaachuufani. An eenyan baankoo kirraa gamana dhufe yeroo hedduu nan dhaga'an ture. Hidhamuu isaanii dhaga'ee gaddeera. Isaan abbaa Oromooti nuyiif jedhanii hidhaman. Utuu dhimma dhuunfaaf hidhaman ta'ee uummati hagas ga'u ba'ee gammachuu isaanii hin hirmaatu ture. Kanaaf namni uummataaf hidhame kun ennaa isaan hiikaman gammachuu isaanii hirmaachuufan as jiraa jette. Kabroo namni Mallasee Caalaa jedhaman illee gadhiisamuu Dr. Mararaa ilaalchisee gammachuu isaanii ennaa ibsan Dr. Mararaa jechuun bakka bu'aa biyyaati. Kana dura bara Dargii Haayile Sillaasee goota hidhamaaf dararamaa turanii jedhan. Bara Ihaadeegis kunoo hidhamanii dararamaa ka turan waan ta'eef hiikamuu isaaniitti gammadeeraa jedhaniiru. Ilma obboleetti Dr. Mararaa obbo Kumarraa Dallasaallee kan Mallaskaachoon argatee dubbise keessaati. Dr. Mararaan attamiin mana hidhaa akka seenan innaa ibsan isaaniif obboleessi isaanii Dr. Mararaa waliin mana isaanii keessa akka turan ta'uu isaaniif waliin qabamanii guyyoota 13 mana hidhaa Maakalaawii keessatti dhamuu isaanii dubbatan. Turtii isaanii mana hidhaa kan yeroo gabaabaallee akkasitti yaadatu.
Underground ሰዎች የሚታሰሩበታል አንድ ቀን ብቻ ነው እዛ ያደርኩኝ እኔ ወንድሜ ግን ሁሉንም ቀን እዛ ነው ያደረው እኔ ግን አንድ ቀን ብቻ 8 ቁጥር
ለፈጀለት በከረሞን ለትሄዳማንቱ ጅራ አኔ ጉያ ተቆ ቆፋ ፈነች ቡሌ ኡቦሌስኮ ገሩ አቹማቱሬ አንሞ ለኮብሰ ሰደት ከጀደም ኩታ ዲፖፍ ዱከና ኢብሳን ፎዳራ ሙላቱ ከሰንቱሬ አጭከሰ ነሞኒ ዱበቹን ደንደኝ ቃምኒ ሳኒ ደደባታይ ከዱኩብሰተኔ ፍሮተን ሳኒ ኤስ አከሳን ጅራን ህምበክኔቱ ጅሩ akka saan dubbatanitti reebamneeti jedhu kan miidhaan irra ga'e guyyaa tokko innan achi bulettillee walakkeessa halkanii booda waamamanii gadi ba'u achi yeroo deebi'an dadhabanii dubbachuullee hin danda'anii jedhan. Abukaatoo Dr. Mararaa keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa haala hiikamu Dr. Mararaa akkasitti ibsan.
Kallaadha ture baay'ee birmachiisaadha. Ganama isaa kadiirratti ana taanee maatii doktorii taanee ciree isaanii laaqannaa isaaniis qabannee duune. Daasa diifi daqiiqaa muraasa irratti yana isaallee kan daaqannaas kan cidhas kan fiddan qabaa galaadha. Gadi sini diifnaa garuu manatti sinii finnaa jedhaniiti ijoollee doktor Mararaan natti himanii anallee na waamanii hadhan gaafattu ajaan dhumee ati amma deeminaan jedhanii akkuma gagaa afurii yoo turrutti wottaaddarootiin tokko tokko karaa biraatiin baasanii gara manaa galchaa jiru asin dhaabbatinaan hin jedhanii amma bulchiinsi. Qaallitti illee komandariin tokko manatti illee isinitti kenninaa asin dhaabbatinaa galaa jedhanii kanuma qabannee jaafolatti haga torbaatitti naannoo mana doktor Mararaa Ashawaamee Datti eegaa turre yoo gara sa'a torbaa ta'ummoo doktor Mararaan mataan isaaniitiin sa'a torbaa walakkaa akkabaatitti gadnaqiisanii qilintoo jiraa koottaa na fuudhaa jedhee shufeerii isaatti bilbileessine amma akkuma jirru warri konkolaataa qabnus warri lukaan deemnullee. Namoonni hedduutu qe'ee doktor Mararaatitti eegaa ture gara gara kuma sadii. Qilintoo deemnee konkolaataa doktoriitiin yoo lamu maabiraataayilitti doktorii fudhannee gara konkolaataa 15 maasiin isaa dhugumatti hiikamanii mana isaanii ga'anii mana isaanii jiru amma.
Har'a doktor Mararaa waliin kabiroon himannaan isaanii kan addaan cite shakkamtoonni sadarkaa federaalaawaatti dhamanii turan 115 mana hidhaa qilintoo keessaa guyyaarraa sa'a 8 hiikamuun beekameera jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 asinu biraa immoo waaree booda sa'a 12:43 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Do it.
Ali Birraa Walleesaaf heddu galateeffanna. Godina Baalee Raayituu Daawwii Qaachaan madda walaabuu Daawwee Sarariif addalle keessatti jiraattunni sababa lola daangaan qe'ee ofiirraa godaanaaf rakkataa akka jiran gamasitti imaluun namni arge tokko ibseera. Gama kaaniin immoo wucaalee Somaaliland irraa ari'amanii godina Baalee keessa qubatanii kanneen jiranis rakkoo qabaachuu ibsu. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne ka gaafate namni gamasitti imalee deebi'e ka jedheen eegallaa jaallanneetu haasofsiise.
Ani bakki hundaa'u argeera. Fakkeenyaaf Raayituu, Daawwee Qaachaan, madda walaabuu, Daawwee Sararii fi Addeenneellee dhaqee argee jira. Isaan bakkee jiranirraa hundinuu warra buqqaanii lafa fageenya inni guddaan kiilomeetira 80 iddoo dhaloota isaanii irraa buqqaanii baqatanii gara baddaatti of siqanii jiran jechuu gammoojjuma keessa.
Warruma jiraattota godina Baalee.
Jiraattotuma godina Baalee ta'anii asuma Baalee keessa osoo jiraatanii sababa lola daangaa Asumaalee irra jiruuf jecha bakkee itti dhalatan san irraa buqqaanii ollaanuma isaaniitti of siqan jechuudha biyyuma isaanii keessa. Gammoojjii Baalee keessa jiran fakkeenyaaf karaa madda walaabuutiin illee Daawwee Sararii illee Daawwee Qaachaanii fi waan haala gahiidhaa jala karaa Addeenneetiin illee jechuudha lola jira. Irra caala garuu warri miidhamee jiru lafa shaakkisa jedhamurraa buqqaanii Daawwee Sararii jiran jechuudha irra caalatti kan miidhaman.
Namoonni kun baay'inni isaanii hammam ta'a?
Isaan bakka hedduu jiru magaalaa Daawwee Sararii kan jiranii. Namoota 16,000 abbaa warraa fi haadha warraa ijoollee ka ta'anii ijoolleen 10,000 immoo ka haadha abbaan isaanii irra jirre ijoollee qofa kaniin wal gatanii abbaan bakka jiru hin beekamne 10,000 Addeenneellee bakka jedhamu immootu namoota 21,000 buqqa'ee jira.
Ammi kun egaa ijoolleen warrarraa kan adda facaate waa'ee walitti bu'iinsa daangaaf jechuu?
Abboonni isaanii warra. Gammoojjii waan ta'aniif gaala tiifatanii sababa saniin ba'anii maatiin isaanii guyyaa lolaa san wal keessa badee walitti hundeebinee nutis buqqaanee achii deemnee jedhanii.
Amma gara 16,000 ta'uu kan jette kun eessa jiru?
Magaalaa Daawwee Sarar madditti baadiyyaa bosona keessatti sharaa waxxarratanii jiru jechuudha.
Maal nyaatu immoo?
Wanni isaan nyaatan hin jiru bakka gargaarsi yeroo tokko naannoo garaagaraa irraa kutaa Baalee keessa akkasuma alaallee. Namoonni gargaarsa hin fidanii fi kanniinuma kanniin nyaatan malee waan nyaatan waan dhugan hin qabamu takka caala dubartoota baataa dubartootaa fi ijoollee hedduutu jira jechuudha dhukkubsattoonnis keessa jiru.
Warri kaanoo eessa fa'aa jiru?
Fakkeenyaaf buqqaatonni bakka hedduu jiru. Inni kun immootu magaalaa Addeenneellee jedhamtu aanaa laga hidhaa jala karaa beeltuu jira jechuudha. Inni kun naannawa madda walaabuu inni kun immoo Daawwee Qaachaan Daawwee Sararii fi. Raayituuf ni jiru irra caalatti immootu Addeenneellee fi Daawwee Sararii irra jiru.
Uummanni kun walumaa galatti akka argite meeqa ta'u?
Yoo akkanumatti ilmaamaan naannoo 50,000 ol ni ta'u.
Walumaa gala? Barraaqee lafa jedhamoo jiru?
Bakka nutillee dhaqintu jira jechuudha bakka hedduutti adda qoqqoodamanii jiranii hangaruu achi hin dhaqne barraaqii sanis jiraachuu danda'u.
Amma gaa namni gargaarsa yoo kenneef malee mootummaan kallattiin gargaarsa kennaaf hin jiru?
Mootummaan kama uummata irraa sassaabamu kana malee waan mootummaan kallattiidhaan nu godha jedhanillee dhageenye gargaarsi isaan argataa turanii fi ammallee argataa jiran hanga tokko magaaziinatti yookiin immoo mana kuusaatti qusatanii torbaan torbaanii walii qoodan kama uummanni Oromoo naannoo Baalee Arsii Burraayyuu naannoo Boqojjii dheeraa irraa fidan kanneen walitti sassaabatanii jiraatu malee hanga ammaatti waan mootummaan kana nu godha jedhan hin jiru.
Mootummaan inni giddu galaa jechuu keetti kan federaalaa? Bulchiinsi naannoo Oromiyaa gargaareera?
Bulchiinsi naannoo Oromiyaa warri naannoo san jiru hanga bulchiinsa gandaatti poolisii Oromiyaas dabalatee numa waliin dhaabbataa jiru isaanis nu waliin du'aa jiru jedhan garuu gargaarsa akkanaa nu godhanii jiranii gara qabeenyaatiin waan nu ibsan hin qabu
gara waliin jireenya akkasuma immoo uummata kana kunuunsuu fi waliin du'u keessatti bulchiinsa gandaarraa jalqabee hanga poolisii oromiyaatti nu waliin jiraanuun jedhan.
Jarri kun iddoo sana ega qubatanii as hammam ta'am?
Wal waraansi sun erga jalqabee isaan akka jiranitti naannoo ji'a torbaatii jiran. Ammayyuu wal waraansi sun adda hin cinne. Fakkeenyaaf daawwee sararirratti waraanni uummanni Oromoo daangaa ofii eeguuf qusate. Waraanni naannoo shan illee achi lola uummanni Oromoo naannoo san jiranillee ijoollema ofii yookaan warroota dandeettii qaban kara seeraatiin osoo hin ta'in akkuma dhuunfaa isaaniitti akka gandaatti gurgurmeessanii karakaraa walirraa fuudhaa daangaa eegaaranii jechuudha bakka 15 qoqqoodamanii. Guyyatti nyaataa dhugaatii kan danda'u warroota gandasanii jechuudha.
Attam immoo tajaajillee eegumsa fayyaa?
Tajaajillee eegumsa fayyaa gas hundaa miti hanga tokko ni jira. Gahaa miti jechuun namoonni dhibee gurguddaaf saaxilaman kan nyaataa dhugaatii hin dandeenye ijoolleen osoo dheessitu caccabdee achi keessa jirtu hedduu jira jechuudha. Maanguddoo 70 fa'aa jira. Dubartoonni immoo tadaanii torbaanii muka keessa daantu jira. Akkasuma maanguddoonni dubartii gurguddoo 70 olii ka deemuu hin dandeenye hunda jira.
Tajaajila eegumsa fayyaati jettu kana eeyutu kennaa jira?
Achuma kiliinikii fayyaa kan himma mootummaan naannoo Oromiyaa ijaaree bakka isaan jiru malee dhaabbata isaaniis jedhamee kaa'ameen jiru jechuudha. Achuma deemanii tajaajila bilaashumatti kennuu fi manuma yaalaa duraanii isaan dhaqanii magaalaa tajaajilaman.
Tajaajila bishaan dhugaatii waan akkasii qabu?
Bishaan dhugaatii daa akkasii qulqulluu wanni isaan argatan hin jiru bishaan Ayilaandii. Qarshii kunaanii achi gammoojii isaanii qarshii 25 fa'a. Iddoon isaa sirriitti ho'aa aduu keessayyuu baay'ee deemuu hin danda'an warroota achii yoo ta'e malee namni naannoo baddaaf badda daree irraa dhufe aduu san keessa guyyaa naannoo sa'a 7 ol gad deemuun hin danda'amu aduu san keessa. Fakkeenyaaf manni fincaanii itti fayyadamuun baay'ee rakkisu bosona keessa waan jiraniis badheellee deemanii fayyadamuu hin danda'u. Nama beela'ee tokko lama iyyuu miti namni. Osoo qarshii takka kennituuf taate hundinuu naa kennee dheessi duuka deema jechuudha. Guyyaa tokko waan si ajaa'ibu hiipooptii kino korshoo birrii takka takkaa sana nuti karaa dheeraa waan deemnee dhaynees isa bitannee nyaataa deemna jechuun nyaannillee gammoojjii kana keessa hedduun jiru achi geenee daa'ima takkaaf korshoo san kenninee jechuudha. Korshoo san nu kenninee fa'aati daa'ima sanii yaa ijoollee tiyyaa daa'imni tiyyaa akka guyyaa lamaati korshoo isin kennitaniif tan afaaniin qabdee jettee. Uummata san guutuu boottee boochiftee jechuudha.
Iyyati isaanii guddaa waan isaan barbaadan maayin?
Uummanni naannoo qabeenyi isaanii jalaa manca yookaan qabeenyi isaanii itti bade sanitti deebuu barbaadan. Iyyanni guddaan immoo warri addeellee jiru nutti iyyate nuti aanaa nurraa fagoodha. Naannoo kiiloomeetira 200 deemnee aanaa biraa jala deemna waan ta'eef osoo magaalaan addeellee jedhamtu aanaa nuuf taate. Gidee nuti deemnee aanaatti waa iyyannee gargaarsa fudhannee deebinu waraanni liyyuu poolisii ijoollee teenna fixee guyyaa tokko nu deemsisa aanaa dhaquun iyyuu iyyata jedhu qaban jechuudha. Inni biraa mootu diina keenya kana kan ofirraa baasuu dandeenyu meeshaa waraanaatiin nyaataa dhugaatii bishaanuu duunee yookaan biyyee nyaannee jiraachuu hin dandeenya. Garuu jarri nama meeshaa waraanaa hidhachiisu qabdii jedhan. Akkuma waliigalaatti uummanni Oromoo rakkoon uummanni Baalee keessa jiru waan callisanii ilaalan osoo hin taane waan silaa iyyanii hirmatuu fi akkasuma immoo Oromoonni biyya alaa uummata kana osoo ilaalcha guddaa godhanii fi sagalee ta'anii fi gargaaranii akkasuma addunyaatti illee iyyanii fi yaada jedhu qaba. Intarneen illee waan cufaneef rakkoo uummanni keessa jiru karaa miidiyaatiin nuti amma intarneetaa fayyadamnu malee viidiyoo dhedheeraa ka daqiiqaa takka caalu poostii gochuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu uummanni kun qotee bulaa waan ta'eef waggaatti yeroo takka yookaan lama qofa waan midhaan argatu ganaa uummanni kun waan harkaa qabu yoo fixate. Uummanni sun badetti dhumuuf deemaa jechuudha. Qabeenya ofiirraa do'oo ofiirraa buqqa'ee waan jiruuf gargaarsa guddaa akka godhanii dhaamadhaan.
Gama biraan Oromoonni Somaaliland Wucaalee irraa ari'aman keessaa kanneen 300 ta'an godina Baalee keessa qubsiifamanii akka jiran ibsamee jira. Isaanis rakkoo keessa jiran akka jechuun dubbatu.
Somaalee keessa Wucaalee bakka jedhan. Bakkannee dhufne nu ari'anii. Maskaranii lamatti achii kaane kaambii Wucaalee irraa kaambii waraanaa ka'e irra qubanne. Achirraa waraanni nu fuudhee kaambii cinaasanitti nu naqanii kaambii cinaasanirra guyyaa 7 turre badee irra bula. Haala kaambiima keessa waraanni bakka jirutti godina Baalee seenne maskaranii 10.
Achoo ega dhuftanii jireenyi maal fakkaata? Eessa jirtu?
Amma Baalee jirra. Baalee magaalaa Roobeera.
Meeqa taatu?
Aga nama 300 hin geenna. Amma bakka takka hin jirru garuu addaan facaasanii jiranii.
Magaaluma keessa moo?
Magaalaa fi warra Sinaanaa jedhanii Sinaanaa warra baadiyyaa irraa adda facaasan. namni guutuun amma jireenya intaana keessa jiraachuu jira, mana kiraatu jira, nyaata jira, waan uffatantu jira.
Ofii keessan baaftu?
Maal qabnaa baafna nu badhamarra kanumatti kun sharaa fi maal afanneetuma bulla malee wasakka wanni nu qabnu hin jiru. Amma warri aanaa fi warra akka magaalaatti jedhanii warra magaalaa nama shantama xiqqoo qubsiisan baala tsaanaatii wayiitti jira ka gubate tokko jira achi keessa qubsiisanii. Warra aanaa jedhanii ammallee nama 125 jira ka ganda ganda baadiyyaa keessa facaasan. Kana guutuun eegasan rakkinni jiraa hagasan waa hima nu gargaaranii turanii wayiguun lola itti buufneetti lollee achuma bullashinirra bulla jennee azaagoo nu xiqqoo nu gargaaranii.
Jechuun warri isin fide eenyudha achi?
Warri achirraa nu fide harkuma mootummaarra dhufne makiinaa konkolaachisaa nu erganiiti. Fuudhaniiti godina Baaleerra nu naqan teekinika bakka jedhamu tokko jira mooraan baqata wayii ka mana barnootaati. Achitti nu naqanii achirra galaa gara mana keessanii jennaan nu mana hin qabnu nam tokko hin qabnu nama nu gargaarus hin qabnu deegaasirraa baane waggaa hedduu jennee achi keessaa nu baasanii warra aanaatti nu kennamu. Gara 300 taana rakkinna guddaa keessa jirra nama gara dhuunfaa kiyyaatiin torbe sana keessa haati mana kiyyaa deessee daa'imni irraa deebi'eetti hospitaalatti.
Hindu'ee?
Hindu'ee miidhama gaafa achi kaaneetti hindu'ee miidhama gaafa Somaaleen nu ari'anii olii gadi dhagaadhaan nu tuumanii makiinatti nu naqee warri waraanni Itoophiyaa makalaakaayan.
Deemaa jedhanii moo?
Warri Somaalee deemaa jedhee nama kaan qaluudhaan nama kaan waraanuudhaan kaan poolisiin Somaalee rasaasaan dha'uudhaan. Dubartii ulfaa garaa keessa dhiisanii kaan godhanii irra deemanii akkasiin miidhama gaasaniiti miidhamni kun.
Yeroo baadiyyaa keessatti facaasan kana ofii isaanii of danda'anii akka jiraatan immoo achitti gargaaraa jiru.
Namni tokko bulchiinsi gandaa fuudheetuma yookaan mana obboleessa isaa mana obboleessuma baqataa kanaa jechuudha. Achumatti gatee yookaan warreen fira isaanii bira gatee biraa tara bulchiinsi gandaas. Nam tokko namni dubbisin jiru as oguu aanaa dhufneetiin iyyannu. Aanaan isa mahuma nuun jedhee waa eegasanii reeshinuma jedhanii daakuu wayiitii fi akkana zayita wayii nurra buusaniitti biraa deebina ijoolleen keenna warra magaalatti dhalatee achi guddatee jireenya magaalaa warra barate baadiyyaa irraan beekanii. Kanaaf akkasitti rakkinna guddaa keessa jirra.
Mana namaa kaa'u jechuudha warra Wucaalee dhufe kan.
Mana namaa taa'u. Amma kan ofirraa ari'aantu jira amma nu keessa namni inni irra taa'u. Kallattiidhaan mana jireenyaa jedhanii mana bakka godhanii fi bakkitoon isaan teessisan hin jiru. Akkasumatti jirumaan taane jiraachuu jira taa'a.
Rakkoo gam lamaan dubbatame kana kan ilaaleen bulchaan godina Baalee deebii kennanii jiru. Bor fudhannee dhiyaanna haga sittuu nagaatti aan jaallannee gammadaadha.
Ajjala mataa utuu deebi'ee sanitti mootummaan Itoophiyaa arga nama maqaa siyaasaatiin hidhame 528 gad lakkisee warra gad lakkifam keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaati. Warri am gad lakkifam kunniin akkuma duwwaa arganneetti warra namicheessuun yookaan ammoo miidhaa akka qabsiisuun hin shakkamin. Jarri hiikam kunniin akkuma duwwaa arganneetti hiikamuun duratti guyyaa lama wabarsiisan akka Amnesty International dhaabii mirga namaatiif falme jedhutti ammoo kun jalqaba namni maqaa siyaasaatiin Itoophiyaa keessatti hidhamcufti iyyuu gad lakkifamuu male. Muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayilee Maariyaam Dassaaleny ardhimaltuuf Masrii Kaayiroo jira. Itoophiyaaf Masriin hujii dhaabbaa irratti yaadan gargar jiraachuu gamkaaniin immoo waraanii Masrii Eertiraa jiraachuu fi waldhabii gam Suudaniin jiraatulleen jajjabaachuu taatullee akka oduu himaan ministeera Haajaa Alaa obbo Mallas Adeem jedhutu obbo Haayilee Maariyaam karooruma durii jiruun Masrii dhaqeetiin pirezidaantii Biisuuniitiin wal dubbachuutti jira. Oxfam Novii fi Pen International dhaabii waldaa gaazexeessotaa jechuun baran gaazexeessota lama badhaase. Itoophiyaatti gaazexeessa Iskandar Naggaa kaagan hidhaagan 18 muranii fi Veneezuweelaa ammoo Milaagoros Sokorot badhaas kan Borzeheeg Neezerlaand keessatti kennamu. Liibiyaa keessatti warra boottii xiqqaa tokkotti wal guureetiin baqee 1,400 afaan balaatti guuranii jedha. Gabaasii poolisii Xaaliyaana bidiruunsuu keessa reeffa nama lamaatti argan taatullee biyyitamii akka taatiin mirkanoomne. Ameerikaan akka Afrikaan diqqaattullee taatu gabayaa Kooriyaa kaabaa waliin qabaattu diqqeeffattu gaafatte. Akka mootummaan Ameerikaa jedhutti horiin kun diqqaachuun yookaan ammoo Kooriyaa irraa daldal dhaabu jechuun akka biyyitti tun nukleer waraanaa hojjechuuf humni hin qabaanne tolcha. Mataan oduu kanuma nagaan bulgam kiyyaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice.
Voice of America.